7:16 minūtes. Pirms kāda laika saņēmām ziņu par to, ka Latvijai mainās vēstniece apvienotajā karalistē valstī, kas pēdējā laikā piedzīvo un vēl arī piedzīvos ļoti plašas pārmaiņas. Par jauno Latvijas vēstnieci Lielbritānijā un Ziemeļīrijas apvienotajā karalistē kļuva Ivita Burmistre, ar kuru esam arī šorīt sazinājušies. Labrīt!
Labrīt!
Jūs esat tiešām stājusies amatā, vēstniece amatā Lielbritānijā, tādā īstā pārmaiņu vētru laikā, un laikam no tā, kas notiek Lielbritānijā, nevienam īsti tādas skaidrības nav ne par tagad, ne par nākotni. Kāda jums ir sajūta esot jau šajā amatā, salīdzinoši īsu laiku?
Es tiešām šis laiks ir ļoti īs, jo oficiāli mana pirmā darba dienā vēstnieces amatā apvienotajā karalistē tieši šodien. Un šobrīd ir nedaudz pāri 5 no rīta. Londonā vēstniecībā ir pilnīgs klusums un tiešām ir tāda labstāklums uzsākt savu darbu šeit Lielbritānijā. Es varbūt iesākšu ar to, ka apvienotā karaliste tiešām ir ļoti nozīmīgs Latvijas sabiedrotais gan aizsardzības un drošības jomā, gan arī svarīgs partneris tirdzniecībā un ekonomikā. Apvienotajā karalistē dzīvo, strādā un mācās vairākā 100 000 Latvijas valsts piederīgo. Līdz ar to tas dod skaidru ietvaru gan Latvijas vēstniecībai Lielbritānijā, gan manai kā vēstnieces darbībai. Un stājoties šajā ļoti atbildīgajā amatā, es ļoti ceru, ka man izdosies realizēt sev un vēstniecībai uzstādītos mērķus. Un varbūt pavisam īsi es varētu iezīmēt tos prioritāros darbības virzienus, kuros es gribētu tiešām ļoti aktīvi strādāt. Pirmo gribētu minēt sadarbības stiprināšanu ar apvienoto karalisti aizsardzības un drošības jautājumos. Un, kā zināms, apvienotā karaliste ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas sadarbības partneriem aizsardzības jomā. Tā ir sniegusi ļoti būtisku ieguldījumu Latvijas bruņoto spēku attīstībā un pilnveidošanā, un sniedz joprojām ļoti lielu ieguldījumu Baltijas reģiona drošībā. Un man ir tiešām prieks, ka Latvijas sadarbība ar apvienoto karalisti aizsardzības un drošības jomā jau šobrīd ir aktīva. Latvija sadarbojās, piemēram, militārās tehnikas iegādēs, un Latvija ir arī viena no apvienotās karalistes iniciēto apvienoto reaģēšanas spēku viena no dalībvalstīm. Tā kā sadarbība jau pašlaik notiek, un es no savas puses noteikti vēlos sniegt ieguldījumu šīs sadarbības tālākā stiprināšanā.
Šeit es gribētu jautāt par to, ka Lielbritānija joprojām paliek NATO dalībvalsts un arī mūsu ciešs partneris NATO ietvaros, to mēs zinām un rēķinamies ar to, vai šajā brīdī nebūtu svarīgāk varbūt lielāku uzmanību tieši pievērst ekonomiskajai sadarbībai, kas par kuru Brexita dēļ nav nekādas skaidrības par nākotni?
Es gribētu teikt, protams, ekonomikas stiprināšana ar Lielbritāniju arī ir viena no manām darbības prioritātēm. Varbūt atbildot uz jautājumu par sadarbību aizsardzībā un drošībā, mums ir ļoti, ļoti būtiski turpināt ar apvienoto karalisti šo sadarbību reģionālā un īpaši Baltijas reģiona kontekstā, tā kā šis noteikti būs un paliks ļoti svarīgs sadarbības virziens. Jā, protams, sadarbība ekonomikā ir ļoti būtiska, jo apvienotā karaliste ir Latvijas eksportam nozīmīgs tirgus un īpaši kokrūpniecības, informācija tehnoloģijas un citām nozarēm. Tā kā viennozīmīgi viena no mana darba prioritātēm noteikti būs ekonomisko attiecību padziļināšana starp apvienoto karalisti un Latviju. Mana līdzinējā pieredze, izglītība un zināšanas tieši ekonomiskajos jautājumos, jo savā diplomātiskajā karjerā gan ārlietu ministrijā, gan dažādās vēstniecībās un pārstāvniecībās esmu galvenokārt strādājusi ar ekonomikas jautājumiem un tai skaitā arī ar dažādiem pasākumiem eksporta veicināšanai un investīciju arī piesaistē jaunu tirgu apguvē. Līdz ar to tāds cieši un aktīvs dialogs ar uzņēmējiem un to pārstāvošām organizācijām man noteikti nav svešs.
Es gribēju jautāt šeit, tomēr veidojot šīs turpmākās attiecības arī ekonomikas jomā, mums ir jāņem vērā, ka mēs startējam kā vienota Eiropas Savienība. Kas jūsuprāt, Latvijai kā salīdzinoši mazai valstī būtu jādara un tiek darīts, lai aizstāvētu savas intereses, veidojot turpmākās attiecības ar apvienoto karalisti?
Jā, es domāju, ka, protams, ekonomikas jomā mums ir jāskatās un jābūt ļoti aktīviem un vērīgiem, lai saprastu jaunās tirgus nišas, lai varētu, teiksim, šis laiks ir ekonomikā ļoti interesants no tā viedokļa, kā valda ļoti liela neziņa ne tikai apvienotajā karalistē Latvijā, bet visā pasaulē saistībā ar COVID-19 krīzi. Un tiek domāti dažādi ekonomikas atveseļošanas plāni. Un, protams, katra krīze manā skatījumā ir arī laba iespēja. Un šeit es noteikti redzu iespējas Latvijas uzņēmējiem konkurēt ar citu valstu uzņēmējiem un tiešām mēģināt iekarot Lielbritānijas tirgu ne tikai jau mums tradicionālajās eksporta nozarēs, bet noteikti arī jaunās vietās un lietās, ņemot vērā tieši šo te Covid krīzes izraisīto ekonomisko situāciju daudzās valstīs. Es redzu šeit kā tādu ļoti labu iespēju mūsu informācijas tehnoloģiju produktu ražotājiem, dažādu digitālo risinājumu piedāvātājiem liels iespējas.
Bet ja līdz gada beigām netiek panākta vienošanās starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju, tad šīs izredzes ievērojami samazinās vai vismaz kļūst sarežģītākas?
Es domāju, šobrīd vispār ir tāds tiešām sarežģīts laiks, gan sarunās, gan domājot par to, kas sagaidāms nākotnē. Es domāju, ka jādod sarunu vedējiem iespēja šīs te sarunas vest un es domāju, gan Eiropas Savienība, gan mēs Latvija esam optimisti un ceram tomēr, ka šīs te sarunas noslēgsies. Tajā pašā laikā, protams, mēs nesēžam rokas klēpī salikuši, bet strādājam arī pie variantiem, ja šīs sarunas netiek, šī vienošanās sarunās netiek panākta, tā kā darbs jau notiek, bet es domāju, ekonomikā, tirdzniecībā šīs te iespējas pastāv. Viņas ir jāmeklē un aktīvi jāizmanto un es domāju, šeit tiešām ļoti svarīgi ir gan vēstniecības, gan Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības cieši darbs šeit apvienotajā karalistē uz vietas, lai sniegtu visu šo nepieciešamo atbalstu gan pieejamās informācijas veidā, gan organizējot dažādus pasākumus mūsu uzņēmējiem. Tā kā es tiešām redzu ļoti aktīvus gan lieliem izaicinājumiem, gan arī lielām iespējām pilnu laiku.
Jūs par vienu no savām prioritātēm esat minējusi arī darbu ar diasporu, un šajā pārmaiņu ilgajā, pilnajā laikā droši vien ir kaut kādi jautājumi, kuriem būtu īpaši jāpievērš uzmanību, un arī droši vien, kā jūs redzat savu sadarbību ar diasporu?
Nu jā, protams, kā jau es sākumā minēju, apvienotajā karalistē dzīvo, strādā, mācās vairāk kā 100 tūkstoši Latvijas valsts piederīgo. Šeit ir lielākā Latvijas diaspora, un protams, ka sadarbības stiprināšana ar diasporu viennozīmīgi ir ļoti prioritārs gan vēstniecības, gan mans personīgs uzdevums. Es domāju, ka arī līdz šim vēstniecība ir ļoti aktīvi sadarbojusies ar diasporu, un tāpēc ir ļoti svarīgi turpināt aktīvi uzturēt un stiprināt saikni ar Latvijas diasporu. Un tas ietver, protams, gan regulāru informācijas sniegšanu par aktuāliem jautājumiem, tā skaitā par izmaiņām, kas stāsies spēkā saistībā ar Brexitu. Un, protams, jāturpina un esošā un ciešā sadarbība ar diasporas organizācijām un apvienībām. Tā kā darbs arī šajā jomā noteikti turpināsies. Es jau esmu saņēmusi daudzus laba vēlējumus un apsveikumus stājoties jaunajā amatā no Latvijas diasporas organizācijām un apvienībām. Tā kā tiešām ļoti ceru jau uz drīzu tikšanos un aktīvu sadarbību. Protams, tad, kad tas šeit būs fiziski iespējams.
Paldies šajā brīdī, saku Latvijas jaunajai vēstniecei Lielbritānijā Ivitai Burmistrei. Novēlu arī veiksmīgu pirmo darba dienu jaunajā amatā.
Paldies liels!
Pašlaik 7 un gandrīz jau 29 minūtes.